Dignāja. Pašā šogad tik ūdeņiem bagātās Daugavas krastā te atrodas pirms gandrīz 100 gadiem celtā bijusī Dignājas pagasta māja. Pašlaik ēka var teikt atdzims no jauna, jo te jau iet uz beigām plānotie remontdarbi.
Labdien! Varat iet iekāt?
Onkoloģisko pacientu atbalstu biedrība dzīvības koks nu jau 10 gadu garumā strādā pie psihosociālās rehabilitācijas centra izveides Dignājā. Kā atklāja biedrības valdes priekšsēdētāja Gunita Berke, plānots, ka centrā pacienti varēs darboties grupā, saņemt dažādu speciālistu konsultācijas, tikties ar mentoriem, cilvēkiem, kuri dalīsies pieredzē cīņā ar onkoloģisko slimību.
Pirmajā stāvā ir trīs istabiņas, kas ir piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti. Tas ir bez sliekšņiem, ar sanitārajiem mezgliem tādiem tād. Uz otro stāvu mēs pacēlāju šobrīd nevaram vienkārši pacelt finansiālu apsvērumu dēļ. Te mums fizioterapija un māksterapijai zāle. Un tā mums izskatās smuki un šitās te divas lielās zāles ir ļoti skaistas. Kā redzat, durvis te liek, lielie logi, tur būs apkārt terase, varēs uz... Faktiski, tā vide ir tāda, kur var rehabilitēties, atpūsties.
Gunita Berķe stāsta, ka sākumā šķietis, ka tāda rehabilitācijas centra izveide Jēkabpils novadā neaizņems daudz laika, taču realitātē viss izvērties pavisam savādāk.
12. Gadā mēs noslēdzām līgumu ar Jēkabpils novada domu, bet nu, mums tik ātri neizdevās, jo pirmkārt tā ir veca māja, ko varbūt būtu bijis prātīgāk nojaukt, bet tajā brīdī mēs to nezinājām. Un otrkārt, nu kā jau vecas mājas remonts vienmēr ir dārgāks un ilgāks.
Pašlaik pateicoties pirms gada Saeimas piešķirtajiem 200 tūkstoši eiro, centra rekonstrukcija ir gandrīz pabeigta. Tomēr saistībā ar būvmateriālu cenu sadārdzinājumu līdz remonta pilnīgai pabeigšanai naudas tomēr pietrūkst. Kā uzsver Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos un veselības jautājumos Aivars Manaks, pašvaldība, kas 2012. Gadā iznomāja bijušo Dignājas pagasta ēku biedrībai dzīvības koks, arī tagad turpina atbalstīt biedrības aktivitātes.
Visu laiku tur ir biedrība piedalījusies pašvaldību rīkotajos konkursiņos, un tās ar biedrībām viņi tur līdz 1000, prusku pāri 1000. Pašvaldība ir palīdzējusi teritorijas sakopšanā, un tā līdz šim gadam, kad biedrība nāca griezās pie pašvaldības un teica, ka trūkst viņam 30 tūkstoši, lai pabeigtu šo psihosociālās rehabilitācijas centru. Un pašvaldība pieņēma lēmu sakarā ar to, ka tas ir tomēr arī mūsu īpašums, ka mēs iztrūkstošo 30 tūkstoši viņam ieskaitam.
Aldis Dūdiņš, Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktors atzīmē, ka psihosociālo onkoloģisko slimnieku rehabilitācijas valsts programmu ir deliģēts īstenot biedrībai dzīvības koks, un šis posms onkoloģisko pacientu dzīvē ir nemazāk svarīgs kā pati ārstēšana.
Gadā starp 200 un 300 cilvēku ir iespējams šo te pakalpojumu saņemt. Jau nepavēlti runājāt par šo te Dignāju. Tā ir lokalizācija, kur biedrība, kā mēs pareizi saprotam, veido savu bāzes vietu, un acīm redzot, ka tiklīdz tur būs gatavs, tad pamatā arī pakalpojums notiks tur, bet līdz šim ir bijis tā, ka vai nu tās ir kādas iepirktas pakalpojumu, nu šīs te sniegšanas vietas, vai arī, cik es zinu, tad ļoti cieši sadarbība ir ar Mārtiņa fondu. Viņiem ir rehabilitācijas centrs Dūjas, kas arī būtībā Jēkabpils novadā atrodas.
500 kvadrātmetrus plašās vēsturiskās ēkas Dignājā rekonstrukciju plānots pabeigt līdz šī gada rudenim. Tur izveidotajā psihosociālās rehabilitācijas centrā onkoloģiskajiem pacientiem būs pieejamas 13 divvietīgas istabiņas un 4 telpas nodarbībām, lekcijām un psihoterapijai. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.